Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η Τομεακή Επιτροπή Κεφαλονιάς και Ιθάκης του ΚΚΕ σας καλωσορίζει στη σημερινή της πολιτική συγκέντρωση που πραγματοποιεί στην πλατεία αυτού του ιστορικού χωριού με αφορμή την αποκατάσταση της προδομής του ηρωικού μας συντρόφου Γεράσιμου Γρηγοράτου ή Αστραπόγιανου που είχε κλαπεί από τη θέση της πριν καιρό. Η αποκατάσταση της προδομής έγινε με την καθοριστική συμβολή του σπουδαίου γλύπτη με μάκαλο Γυράτου, ο οποίος φιλοτέχνησε για δεύτερη φορά την προδομή και μας έδωσε ένα εξαιρετικό γλυπτό. Ο ίδιος, ευχαριστούμε από καρδιάς το ΜΕΜΑ, έναν καλλιτέχνη, το έργο το οποίο εμπνέεται από την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κεφαλονιά. Τα προσωπικά του βιώματα, τις μνήμες από την κατοχή, τον πατέρα του που βγήκε στο βουνό, το κάψιμο του πατρικού του σπιτιού από τους Γερμανούς, αλλά και τα χρόνια της προσωπικής του βιοπάλης. Συχνήνει και αναφορά του, μέσα από τα έργα του, στις έννοιες της ειρήνης, της ελευθερίας, της γυναίκας μάνας, του έρωτα. Όλα αυτά τα αντικρίζουμε στο έργο του, μέσα από τις εκφράσεις, τις χειρονομίες, τη στάση του ανθρώπινου σώματος. Ο ΜΕΜΑΣ είναι ένας καλλιτέχνης, γέννημα θρέμα του λαού μας και με το έργο του αυτόν ακριβώς υπηρετεί. Ευχαριστούμε επίσης ιδιαίτερα τον Άρη Κιάτο, βοηθό του γλύπτη, του γλύπτη ΜΕΜΑ, Καλογυράτου, τον Βασίλη Ψάλτη για την επεξεργασία και το στήσιμο του ταμπλό, την οικογένεια του συντρόφου Αστραπόγιανου, αλλά και όλους όσους βοήθησαν για την επιτυχία της σημερινής εκδήλωσης. Στη σημερινή μας εκδήλωση, στο πρόσωπο του συντρόφου Αστραπόγιανου, θυμούμε όλους εκείνους και όλες εκείνες που με την ηρωική αλήγιστη στάση τους απέδειξαν ότι κανένα κάστρο δεν είναι άπαρτο για τους κομμουνιστές, που απέδειξαν ότι όταν ο λαός θέλει μπορεί να επιβάλλει το δίκαιο του, που δεν τα δίπλωσαν κάτω από τις δυσκολίες, που δεν συμβιβάστηκαν με την αστική εξουσία, που ενέπνευσαν μια ολόκληρη γενιά νέων κομμουνιστών, που χάρη στις δικές τους θυσίες σήμερα εμείς μπορούμε να βαδίζουμε στον δρόμο που χάραξαν εκείνοι για τη δημιουργία ενός κόσμου άλλου, μιας κοινωνίας χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό.
Το μέλλον μας δεν είναι ο καπιταλισμός, είναι ο νέος κόσμος, ο σοσιαλισμός.
Το μέλλον μας δεν είναι ο καπιταλισμός, είναι ο νέος κόσμος, ο σοσιαλισμός.
Ο σύντροφος Γεράσιμος Γρηγοράτος, που έμεινε γνωστός ως Αστραπόγιανος, γεννήθηκε στα μαρτυρικά Μουζακάτα το 1919. Μέλος του ΚΚΕ από το Μεσοπόλεμο, αναδεικνύεται αρχικαπετάνιος του Ελλάς και ένας εκ των στρατιωτικών ηγετών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Ατρόμητος, ρυψοκίνδυνος, βαθιά πεισμένος για την αναγκαιότητα του αγώνα, ο σύντροφος ήταν παράδειγμα για τους συντρόφους του την εποχή εκείνη και όλους τους κατοίκους της Κεφαλονιάς. Σκοτώθηκε τον Οκτώβριο του 1949 σε ηλικία μόλις 30 ετών, σε σύγκρουση με πολυάριθμο τμήμα του στρατού, λίγο πιο μακριά από εδώ που στεκόμαστε, στην Παχιά Πούντα, αφού πολέμησε γενναία με τους συντρόφους του. Για να πετύχουν την εξόδωσή του, αλλά και συνολικά την εξόδωση του Δημοκρατικού Στρατού Κεφαλονιάς, οι αστικές κρατικές και παρακρατικές δυνάμεις έπρεπε να καταφύγουν σε περικύκλωση του ένου, μετατοπίσεις πληθυσμού χωριών, δηλητηρίαση πηγαδιών, προβοκάτσιες, καταστροφές, απειλές. Γιατί ο Δημοκρατικός Στράτος Ελλάδας, ακριβώς όπως και το κόμμα μας, το ΚΚΕ, ήταν σάρκα από τη σάρκα του λαού. Ο ίδιος ο λαός ήταν ο αιμοδότης του και γι' αυτό μπόρεσε να αντέξει τόσο και να πετύχει μεγάλες νίκες. Η Κεφαλονιά, ήδη από την περίοδο της κατοχής, είχε γράψει πολλές ηρωικές σελίδες στον αγώνα εναντίον των δυνάμεων του άξονα. Ύστερα, από τις αρχές του 1945, ξετυλίγεται ένα κύμα τρομοκρατίας με βιοπραγίες, φυλακίσεις, εξορίες, δολοφονίες. Κράτος και παρακρατικοί δρούν από κοινού. Ξεχωρίζει η άγρια δολοφονία των 8 κατοίκων των Δαυγάτων από τον εγκληματία Γάκια στις 11 Μάρτιου του 1946. Από το 1946 ως το 1949 γράφτηκαν σελίδες ανίποτης ανδρείας και ηρωισμού. Η πορεία του Δημοκρατικού Στρατού στην Κεφαλονιά ακολούθησε, και δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, τη γενική πορεία του Δημοκρατικού Στρατού στην υπόλοιπη Ελλάδα. Παρότι βέβαια η ταχύτατη ανασυγκρότηση των οργανώσεων του ΚΚΕ στο νησί έδωσε όθηση στο Δημοκρατικό Στρατό. Ο Δημοκρατικός Στρατός αντιπροσώπευε τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και των συμμάχων της. Ήταν προϊόν μιας σκληρής ταξικής σύγκρουσης που είχε τις ρίζες της στην επαναστατική κατάσταση που διαμορφώθηκε κατά την απελευθέρωση της Ελλάδας με την αποφασιστική ένοπλη δράση του ΕΑΜ Ελλάς υπό την καθοδήγηση του ΚΚΕ. Στρεφόταν ενάντια στην εγχώρια αστική τάξη, ενάντια στο σύνολο των αστικών πολιτικών δυνάμεων και στα σύμμαχα με την εγχώρια αστική τάξη καπιταλιστικά κράτη της Μεγάλης Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Όλοι αυτοί γνώρισαν τότε τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την κυριαρχία τους. Δίχως τη στρατιωτική, οικονομική και πολιτική ενίσχυση των ξένων συμμάχων της, η αστική τάξη στην Ελλάδα δεν θα μπορούσε να νικήσει. Στο δίλημα που μπήκε τότε, υποταγή ή οργάνωση της πάλης και αντεπίθεση, το λαϊκό κίνημα με την καθοδήγηση του ΚΚΕ προς τιμήν του επέλεξε το δεύτερο δρόμο. Ο ένοπλος αγώνας 46-49 δεν ήταν αποτέλεσμα τυφοδιοκτικών επιλογών της ηγεσίας του κόμματός μας, όπως υποστηρίζουν οι οπορτουνιστές και λυπή αυτοπροσδιοριζόμενοι αριστεροί. Ήταν δίκαιος και ανάγκη της εποχής. Άλλωστε, το δίλημα που τέθηκε τότε μπροστά στο εργατικό λαϊκό κίνημα και το κόμμα επανέρχεται διαρκώς στις μέρες μας. Με νέες μορφές και περιεχόμενο. Μέσα από την ίδια την καταστροφική για τους λαούς εξέλιξη του καπιταλισμού. Υποταγή και προσαρμογή στις αξιώσεις του κεφαλαίου, η ρήξη και ανατροπή. Καπιταλισμός ή σοσιαλισμός.
Ούτε σε ξένα νησιά, ούτε σε φυλακές. Πότε τους δεν λυγίσανε οι κομμουνιστές.
Ούτε σε ξένα νησιά, ούτε σε φυλακές. Πότε τους δεν λυγίσανε οι κομμουνιστές.
Επανέρχεται στις επικίνδυνες εξελίξεις του πολέμου μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας με ενδιάμεσο την Ουκρανία. Επανέρχεται στην αντιπαράθεση μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ στο έδαφος της Ταϊβάν. Επανέρχεται γενικότερα σε υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς μεταξύ των αξώνων ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μία και Ρωσία-Κίνα με άλλες χώρες από την άλλη. Για τον έλεγχο του φυσικού πλότου, των εμπορικών δρόμων και των μεταφορών, επανέρχεται στη διαπάλη μεταξύ της τουρκικής και ελληνικής αστικής τάξης, σύνολο ένα και μεγαλύτερη εμπλοκή τους στα διάφορα πολεμικά σχέδια στην επιδιωκόμενη γεωστρατηγική τους αναβάθμιση. Σε αυτό το πλαίσιο, προκύπτουν η αντιπαράθεση των αστικών τάξεων Τουρκίας-Ελλάδας, η κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας, η αφισβήτηση συνόρων και διεθνών συνθήκων, η συνδιαχείριση των θαλασσίων ζωνών και των ενεργειακών πόρων στο Αιγαίο, η απώλεια κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας, η διαρκής κίνδυνη πολεμικής εμπλοκής. Και όλα αυτά με τις ευλογίες των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποδεικνύεται ο απατηλός χαρακτήρας όσων ισχυρίζονται ότι όσων αστικών κυβερνήσεων και κομμάτων ισχυρίζονται ότι αν η Ελλάδα είναι παρούσα στα ανατοϊκά σχέδια, αν τα έχουμε καλά με τις ΗΠΑ, αν συμμετέχουμε στις πολεμικές αποστολές τους, αν παραχωρούμε όλο και περισσότερες βάσεις, αν πληρώνουμε 4 και βάλε δις ευρώ ετησίως στο ΝΑΤΟ, τότε διασφαλίζονται τα σύνορα, τότε αποφεύγεται ο πόλεμος. Εμείς, από θέση αρχής, καταγγείλαμε από την πρώτη στιγμή την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ως την τυπική έναρξη ενός πολέμου, ο οποίος χρόνια ετοιμαζόταν στην περιοχή από όλες τις υπεριαλιστικές δυνάμεις. Δεν τασόμαστε με το μέρος κανενός στρατοπέδου υπεριαλιστών στον πόλεμο. Συγκρουόμαστε με τις αστικές τάξεις και είμαστε με την πάλη των λαών, με την απευλοκή των χωρών μας από τον πόλεμο, με την ενίσχυση της πάλης για την εξάλληψη των αιτιών του πολέμου, για την ανατροπή του συστήματος που τον γεννά, για την ανατροπή του καπιταλισμού. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να πάψουν οι λαοί να θυσιάζονται για ξένα συμφέροντα σε Ουκρανία, Ρωσία, Ελλάδα, Τουρκία και όπου αλλού. Άλλωστε, το είχε πει και ο Μπρέχτ. Στους νικημένους των πολέμων, ο φτωχός λαός πέθαινε από την πείνα. Στους νικητές, ο φτωχός λαός πέθαινε από το ίδιο. Πέρα όμως από τον πόλεμο, ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης καταστρέφει και σε περίοδο ειρήνης. Είναι η αιτία για την ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια των τελευταίων μηνών ιδιαίτερα. Τρόφιμα, ρεύμα, φάρμακα, εμβόλια είναι εμπορεύματα. Οι τιμές τους καθορίζονται με κριτήριο το κέρδος, την προσφορά και τη ζήτηση, την επιδιωκόμενη από όλους πλην ΚΚΕ ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Για παράδειγμα, η τιμή του ρεύματος και η τιμή της βενζίνης οφείλονται κάπου αλλού, εκτός από τους φόρους που έβαλαν και διατήρησαν όλες οι κυβερνήσεις και από την απελευθέρωση της ενέργειας που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις. Πόσο αστείοι και συνάμα εξοργιστικοί ακούγονται σήμερα ισχυρισμοί ότι αν σπάσει τάχα δήθεν το κρατικό μονοπόλιο της ΔΕΗ και μπουν ιδιώτες πάροχοι στο παιχνίδι, θα μειωθούν οι τιμές του ρεύματος. Ας δούμε όμως και την περιβόητη πολιτική της πράσινης μετάβασης. Το ΚΚΕ αποκάλυπτε και συνεχίζει να αποκαλύπτει το στόχο και το χαρακτήρα της. Απαξιώθηκαν οι εγχώριες πηγές ενέργειας. Εγκαταλείφθηκε ο λιγνίτης, που είναι φθηνό καύσιμο. Έκλεισαν λιγνητικές μονάδες και η Ελλάδα έγινε χώρα εξαρτημένη από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Αρχικά από το ρώσικο και τώρα από το αμερικάνικο. Σημειωτέων 25% αυξημένη τιμή του, συν τα κέρδη των εφοπλιστών που θα το μεταφέρουν. Με βάση αυτή την πολιτική, θεσμοθετήθηκε το χρηματιστήριο ενέργειας, το οποίο στην Ελλάδα ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ. Και οι γνωστές ρήτρες αναπροσαρμογής ξεφύτρωσαν παντού και άναρχα, χωρίς κανένα περιβαλλοντικό κριτήριο, οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά, τα οποία είδαμε καθώς ερχόμασταν και με την πορεία μας από το νεκροταφείο προς τα εδώ. Βεβαίως δεν είναι το χαρακτηριστικότερο, αλλά κάπως έτσι είναι όλη η Κεφαλονιά, από τα οποία κερδίζουν διάφοροι επιχειρηματικοί όμιλοι. Χώρια που καταστρέφονται κρίσιμες καλλιέργειες για τις διατροφικές ανάγκες της χώρας και του λαού. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Γιατί θέλουμε, σύντροφοι και φίλοι, να δείξουμε ποιος είναι ο πραγματικός αντίπαλος, ποιος είναι ο ένοχος, ποιο είναι το πολιτικό πρόβλημα. Είναι ακριβώς αυτή η κοινωνική οργάνωση, αυτό το κοινωνικο-οικονομικό σύστημα, ο καπιταλισμός, που θυσιάζει τις σύγχρονες ανάγκες στο βωμό του κέρδους και του ανταγωνισμού. Είναι αυτό το κράτος που είναι απέναντι σε αυτές τις ανάγκες, γιατί είναι ένα κράτος φτιαγμένο για να θωρακίσει αυτή την κερδοφορία. Και φυσικά είναι αυτές οι κυβερνήσεις που έχουν ονοματεπώνυμο Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και λοιποί κατά καιρούς συνοδοιπόροι που υπηρετούν όλοι μαζί αυτό το σύστημα και διαχειρίζονται αυτό το βάρβαρο και αδιέξοδο δρόμο ανάπτυξης. Στην Κεφαλονιά, για παράδειγμα, το κεφάλαιο τα τελευταία χρόνια επέλεξε να επενδύσει στον τουρισμό, στο γνωστό αυτό οικονομικό θαύμα, όπως μας το παρουσιάζουν, στην ατμομηχανή της οικονομίας, για όλη τη χώρα. Τι μας λένε οι μεγαλοεργοδότες, οι διευθυντάδες, αλλά και το πολιτικό τους προσωπικό? Ότι το ένα ρεκόρ αφήξεων σπάει, το ένα πίσω από το άλλο. Ότι η κίνηση, ειδικά φέτος, του παραχωρημένου στο μονοπόλιο της Fraport αεροδρομίου Κεφαλονιάς, ξεπέρασε και τα πιο αισιόδοξα σενάρια. Ότι τα κρουαζιερόπλια που φέρνουν σχεδόν καθημερινά στο Αργοστόλι 4 και πλέον χιλιάδες τουρίστες, τονώνουν την οικονομία σε βαθμό που ξεχνιούνται οι ζημιές των δύο περασμένων χρόνων. Ότι το Φισκάρδο είναι η πρώτη επιλογή των αστέρων του Χόλιγουντ και των διαφόρων πολυεκατομμυριούχων με γιότ και θαλαμιγούς, που αναζητούν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και πληρώνουν όσο όσο. Μας λένε επίσης ότι δεν βρίσκουν προσωπικό για να δουλέψει στα ξενοδοχεία, ούτε την εστίαση, γιατί ο κόσμος βαριέται να δουλέψει. Έχει βολευτεί στα επιδόματα. Δεν βράζει πλάτη τώρα στην ανάκαμψη να φάει κι αυτός. Τι δεν μας λένε όμως κανείς από όλους αυτούς? Δεν μας μιλούν για τις 16 διαφορετικές ελαστικές σχέσεις εργασίας που έχουν θεσμοθετήσει διαχρονικά όλες οι αστικές κυβερνήσεις, που περιέχουν τόσο δυσμενείς όρους που φτάνουν ως και τη μαθητεία απλήρωτη εργασία. Κάνουν τους ανήξερους για τις συνθήκες εργασίας στα μεγάλα ξενοδοχεία, που οι εργαζόμενοι από άλλες περιοχές της Ελλάδας ή και άλλες χώρες ακόμα μένουν σε δωμάτια τρόγλες, 4 μαζί, με κοινά μπάνια, σε ανήλιαγα υπόγεια, μακριά βεβαίως από τα βλέμματα των τουριστών, μη θυχτεί και το τουριστικό προϊόν. Πέφτουν από τα σύννεφα όταν μέσα από τη δράση των σωματείων βγαίνουν στη φόρα γεγονότα, όπως για τη δουλειά, ήλιο με ήλιο, την παντελή έλλειψη ρεπό, την παντελή έλλειψη αδειών, την ολοκληρωτική καταστρατήγηση ακόμη και αυτής της κουτσουρεμένης κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας που οι ίδιοι έχουν υπογράψει. Για την ανασφάλιστη εργασία, τα εξαθλειωμένα μεροκάματα, την εργοδοτική αφαιρεσία, την εντατικοποίηση της εργασίας, τους σοβαρούς τραυματισμούς και τις χρόνιες παθήσεις που είναι προϊόντα όλης αυτής της κατάστασης. Για το γεγονός, τσιμουδιά δεν λέει κανείς, ότι αυτοί που παρέχουν τις υπηρεσίες τους για να ξεκουραστούν και να χαλαρώσουν εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες το χρόνο, έχουν χρόνια να πάνε διακοπές, γιατί με το πέρας της σεζόν πρέπει να ζήσουν με 300 ευρώ για 3 μήνες. Από τη μία, πακτολός κερδών και ενισχύσεων για το μεγάλο κεφάλαιο, από την άλλη συνθήκες γαλέρας για τους εργαζόμενους. Δείχνουν όλα αυτά την ανάγκη της πάλης μέσα από τα σωματεία, τα συνδικάτα και αποφασιστικά να αντιπαλευθεί η εργοδοτική αυθαιρεσία, να απαιτήσουμε ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και συλλογικές συμβάσεις που να ανταποκρίνονται στη σημερινή πραγματικότητα. Έχει εμπειρία πια ο εργαζόμενος λαός από τις νίκες που μπορεί να αποσπάσει αν οργανωθεί και μαζικά παλέψει, όπως έκαναν οι ηρωικοί εργαζόμενοι της Κόσκο, της E-Food, όπως έκαναν οι εργαζόμενοι πριν μια εβδομάδα στο Άουλου Ζάντε, στο διπλανό νησί, όπως κάνουν τώρα στη Μαλαματίνα. Ο εργαζόμενος λαός με τους συμμάχους του, τους μικρομεσαίους αγροτεχνοτρόφους, τους ανταπασχολούμενους επαγγελματίες, τους νέους και τις νέες όλων των ηλικιών, μπορεί να κάνει το αποφασιστικό βήμα και να μπει στον αγώνα με το κουκουέ κόντρα στην καπιταλιστική ανάπτυξη.
Χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς, χωρίς αφεντικά.
Χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς, χωρίς αφεντικά.
Γιατί φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, στον 21ο αιώνα κανείς δεν μπορεί να δεχθεί ότι παιδιά μεταναστών και προσφύγων πεθαίνουν στον Εύρο από τσιμπήματα σκορπιών επειδή ψάχνουν μια καλύτερη ζωή μακριά από τους πολέμους και τη δυστυχία. Κανείς δεν μπορεί να δεχτεί ότι το Αιγαίο γίνεται υγρός τάφος για εκατοντάδες ανθρώπους κάθε μέρα. Η φρίκη που έζησαν δεκάδες πρόσφυγες στον Εύρο και το άθλιο κρυφτούλι της ελληνικής και της τουρκικής κυβέρνησης για τη διάσωση των κατατρεγμένων ανθρώπων, η κατάσταση στα νησιά του Αιγαίου και τις άλλες δομές δίθεν φιλοξενίας αποκαλύπτει για πολλωστή φορά τη χρεοκοπία της επικίνδυνης συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, συνολικά της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο προσφυγικό. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τα άλλα κόμματα που στήριξαν από κοινού στηρίζουν και υλοποιούν την αντιδραστική στρατηγική ολόκληρης Ευρωπαϊκής Ένωσης στο προσφυγικό μεταναστευτικό, το γνωστό πια σε όλους μας κανονισμό του Δουβλίνου, το απαράδεκτο κατασκεύασμα της ασφαλούς τρίτης χώρας, αλλά και την κατάπτυστη κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, και για όλα αυτά είναι ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη. Η κατάργηση όλων αυτών των συμφωνιών και των αποφάσεων, η δημιουργία επιτροπών ασύλου μέσα στην Τουρκία με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη ΣΥΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ, ώστε οι πρόσφυγες να ταξιδεύουν απευθείας από εκεί για τις χώρες του πραγματικού προορισμού τους, χωρίς τα θανατηφόρα ταξίδια και τους εκβιασμούς των διακινητών, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Και μέσα σε όλα αυτά εμφανίστηκε και κυριάρχησε στην επικαιρότητα, όχι αδίκως σε ένα βαθμό, η υπόθεση των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων με αφορμή την περίπτωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Βεβαίως, το κόμμα μας έχει καιρό τώρα προειδοποιήσει και για τους εξοπλισμούς παρακολουθήσεων που προμηθεύονται οι ελληνικές κυβερνήσεις και υπηρεσίες ασφαλείας και το πώς αυτά αξιοποιούνται για να χτυπηθεί το εργατικό λαϊκό κίνημα. Οι σκιαμαχίες των άλλων κομμάτων δίνουν και παίρνουν, αλλά περιορίζονται στο πώς ένα κόμμα θα καταφέρει περισσότερα πολιτικά πλήγματα στο άλλο με αφορμή αυτή την υπόθεση. Με εξαίρεση το ΚΚΕ, τα υπόλοιπα κόμματα αποσιωπούν όλο το σκοτεινό θεσμικό πλαίσιο των παρακολουθήσεων και των υποκλοπών, για το οποίο άλλωστε φέρουν ευθύνες για την επιχρόνια διαμόρφωσή του. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαρριγνύει τα ημάτια του, χαρακτηρίζοντας τον Πρωθυπουργό μέσω του Προέδρου του ως προϊστάμενο μιας σκοτεινής ομάδας που λειτουργούσε ως εγκληματική οργάνωση, παραβιάζοντας το Σύνταγμα και κάθε δημοκρατική αξία. Ωστόσο, οι υποκλοπές στο τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ έγιναν επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ και επί κυβέρνηση Δημοκρατίας. Επί ΣΥΡΙΖΑ επίσης υπερψηφίστηκε όλο το επικίνδυνο πλαίσιο των παρακολουθήσεων και αγοράστηκε και ο πανάκριβος εξοπλισμός που χρησιμοποιούν όλες αυτές οι υπηρεσίες. Μετατράπηκε επίσης σε ιδιώνυμο αδίκημα η κινητοποίηση για τους πληστηριασμούς λαϊκών κατοικιών. Τέθηκαν περιορισμοί για την κήρυξη απεργίας από πρωτοβάθμια σωματεία. Για να μην ξεχνάμε για την πρώτη και δεύτερη φορά αριστερά, όπως αρέσκονται να χαρακτηρίζονται οι κυβέρνησεις του ΣΥΡΙΖΑ, δεν πήραν κανένα μέτρο για να διερευνηθεί σε βάθος αυτό το πολύ σοβαρό και επαναλαμβανόμενο γεγονός, μιλάμε για τις υποκλοπές στο τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ, οι οποίοι τώρα ως αντιπολίτευση, μέσω του γνωστού Κατρούγκαλου, προσπαθούν να δικαιολογηθούν λέγοντας ότι τάχα δεν υπήρχαν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία. Θα τους λέγαμε λίγη σοβαρότητα δεν βλάπτει. Η στρατηγική σύμπλευση Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα αστικά κόμματα είναι θαλμοφανής. Έχουν ψηφίσει μαζί το μισό νόμο Χατζηδάκη και γενικά πάνω από τα μισά νομοσχέδια που έφερε η Νέα Δημοκρατία. Ενώ σε νομοσχέδια όπως αυτό για τα ΑΕΗ αποχώρησε για να μην ψηφίσει πάλι υπέρ ένα μεγάλο μέρος του. Τι να πιάσει κανείς και τι να αφήσει. Την κατάσταση που φρόντισαν διαχρονικά να διαμορφωθεί στις δημόσιες δομές υγείας. Ξέρετε πολύ καλά τις ελλείψεις στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας του νομού, ειδικά στο κέντρο υγείας Άμμης. Υποστελέχωση, διαλυμένες υποδομές, τρομερές ελλείψεις υλικά, το προσωπικό στα όρια των εντοχών του, όπου υπάρχει προσωπικό. Μπορεί αυτό να γίνει από το λαό ανεκτό το 2022. Για μας, σύντροφοι και φίλοι, είναι ξεκάθαρο πως όχι. Το ίδιο γίνεται και στην αυσιπλοεία, που ρέει πακτολός ζεστού χρήματος προς τους εφοπλιστές. Ενώ ταυτόχρονα, πέρα των πακτολών ζεστού χρήματος που λαμβάνουν ως ενισχύσεις, ως φόρο απαλλαγές και με πολλούς άλλους τρόπους, θησαυρίζουν και από τις τρομερά υψηλές τιμές των εισιτηρίων. Η πραγματικότητα για εμάς τους μόνιμους κατοίκους, δρομολόγια που δεν εξυπηρετούν, κόψιμο γραμμών και δρομολογίων το χειμώνα, αποκλεισμό της Ιθάκης το χειμώνα. Για το προσωπικό των καραβιών, εργασιακή εξόντωση, εντατικοποίηση, δουλειά στα κόκκινα. Πράγματα επικίνδυνα για την υγεία τους, αλλά και των επιβατών. Έτσι όμως θησαυρίζει το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Έχουμε κι άλλα. Τις προτάσεις για υπουργούς κοινής αποδοχής, τη διάλυση στα σχολεία και τα πανεπιστήμια, τους δρόμους και την οδηγική ασφάλεια, ανύπαρκτα, στην Κεφαλονιά και σε ένα πολύ μεγάλο μέρος της χώρας, τη δασοπροστασία και την πυρόσβεση, το ιδιωτικοποιημένο έως πανάκριβο νερό, τους νόμους Βρούτσια, Χτσιόγλου, Χατζηδάκη στα εργασιακά, που αλληλοσυμπληρώνει ο ένας τον άλλον, την παραχώρηση του ελληνικού, την από κοινού ψήφιση φοροαπαλλαγών στην Φράπορτ, την από κοινού απόφαση των συνδικαλιστικών τους παρατάξεων να σταματήσει η απεργή αποχή των εκπαιδευτικών στην πιο κρίσιμη στιγμή της, την αποδοχή στο συνέδριο της ΔΟΕ των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών όπως προβλέπει και ο νόμος Χατζηδάκη που κατά τα άλλα δεν συμφωνούν αλλά συμφωνούν, ή το κοινό της ψηφοδέλτιο στο συνέδριο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων μόνο και μόνο για να μην βγει πρώτη δύναμη το ψηφοδέλτιο που στήριζαν οι δυνάμεις του πανεργατικού αγωνιστικού μετόπου. Θα ρωτήσει κανείς, και τι προτείνει το ΚΚΕ, τι λέει το ΚΚΕ ότι πρέπει να γίνει. Χρειάζεται, φίλες και φίλοι, να ανταμώσουμε στον δρόμο του αγώνα, να πούμε πολλά, κυρίως να συζητήσουμε για να μπει ένα φρένο. Τι πρέπει να γίνει για να αρχίσει κάτι να αλλάζει και να ανοίξει επιτέλους ο δικός μας ελπιδοφόρος δρόμος, ώστε να καλύψουμε όλες τις σύγχρονες ανάγκες μας. Και αυτό, εμείς σας μιλάμε με όλη μας την ειλικρίνεια, μπορεί να γίνει μόνο σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, στους αγώνες, στο κίνημα, σε όλες τις μάχες και στις εκλογές που έχουμε έτσι κι αλλιώς μπροστά μας. Και όχι μένοντας στην αναμονή πότε θα έρθει ένας νέος ή παλιός σωτήρας να μας σώσει. Γιατί ξέρετε, τέτοιοι ούτε υπήρξαν, ούτε θα υπάρξουν ποτέ. Πολλοί το υποσχέθηκαν. Ήρθαν σαν το νέο που θα διώξει το παλιό και τελικά αποδείχτηκαν ίδιοι και παράλλακτοι. Για μας υπάρχει μόνο ο λαός. Μόνο αυτός μπορεί να σώσει το λαό, βαδίζοντας τον δρόμο της ανατροπής. Και αυτό το απέδειξε η ίδια η ζωή. Στις μεγάλες πυρκαγιές στην Εύβοια και αλλού. Στους αποκλεισμένους από το χιονιά στην Αττική Οδό. Στους φοιτητές που έμεναν χωρίς σύντηση όταν αυτό βόλευε τους εργολάβους. Τα σωματεία με τους κομμουνιστές στην πρώτη γραμμή να βοηθήσουν, να δώσουν λύσεις, να δείξουν την πραγματική ουσία του εθελοντισμού. Όπως επίσης έχει αποδειχτεί πως όταν οι κυβερνώντες μιλούν και πολλές φορές εκβιάζουν για την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας, όπως κάνει τώρα ο Πρωθυπουργός, στην πραγματικότητα ανησυχούν μην τυχόν και διαταραχθεί η σταθερότητα και ένταση της αντιλαϊκής πολιτικής τους. Απέναντι σε όλες αυτές αριστερές, δεξιές, κεντρώες, εθνικής ενότητας ή όπως αλλιώς τους αρέσει να ονομάζουν τις κυβερνήσεις τους, το ΚΚΕ δίνει απαντήσεις. Απαντήσεις όμως που απαιτούν σύγκρουση με το σημερινό αδιέξοδο και ξεπερασμένο καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης και θέλουν το λαό πρωταγωνιστή στη διεκδίκησή τους και τελικά τον ίδιο στο τιμόνι της εξουσίας.
Εμπρός, λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι με το ΚΚΕ, επίθεση και πάλι!
Εμπρός, λαέ!
Για παράδειγμα, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν μπορείς σήμερα να δώσεις λύση στην ενεργειακή φτώχεια αν δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο άμεσης αξιοποίησης όλων των εγχώριων πηγών ενέργειας με πραγματικά περιβαλλοντικούς όρους. Αν δεν διεκδικήσουμε κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας και όλων των συμβάσεων που καθορίζουν τις ρήτρες αναπροσαρμογής. Αν δεν διεκδικήσουμε την απόσυρση της χώρας από τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Ρωσία, που τελικά τις πληρώνει ο λαός, ενώ τμήματα του κεφαλαίου θησαυρίζουν από τη μεταφορά του πανάκριβου αμερικανικού LNG. Αν δεν καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια. Αν δεν υπάρξει τελικά γενναία μείωση και πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου. Σήμερα, για να στηριχθεί το λαϊκό εισόδημα, χρειάζεται να διεκδικήσουμε και να επιβάλλουμε ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις με συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Επίδομα ανεργίας στα 600 ευρώ για όλους τους ανέργους. Μείωση και πλαφόν στις τιμές στα βασικά είδη πλατιάς κατανάλωσης, όπως διατροφής, γάλα, άλευρα, έλαια, ένδυσης και ούτω καθεξής. Κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Επιδότηση ενοικίου για λαϊκά νοικοκυριά, τους φοιτητές και τις μικρές επιχειρήσεις. Διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης και αύξηση της επιδότησης. Κατάργηση του ένφια για τα λαϊκά νοικοκυριά. Κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τους επαγγελματίες. Και όλα αυτά όχι με συσσόρευση κρατικών χρεών, τα οποία στο τέλος πάλι οι εργαζόμενοι τα πληρώνουν, αλλά με κατάργηση, για παράδειγμα, των πάσης φύσεως φοροαπαλλαγών και επιδοτήσεων σε εφοπλιστές, μεγαλοξενοδόχους και επιχειρηματίες. Όλες αυτές είναι ένα μέρος των προτάσεων που το ΚΚΕ τις καταθέτει, γιατί μόνο αυτές μπορούν να δώσουν ανάσα στα λαϊκά νοικοκυριά, δίνουν τη δυνατότητα να τα βγάλουν πέρα όλοι μπροστά σε ένα δύσκολο, όπως λένε, χειμώνα. Αυτά και με αυτόν τον τρόπο δεν θα τα δώσει καμιά κυβέρνηση. Ούτε αυτοδύναμη, ούτε συνεργασία στις Νουδού ή του ΣΥΡΙΖΑ με συμμετοχή ΠΑΣΟΚ ή Βαρουφάκη ή Βελόπουλο ή οποιοδήποτε άλλο. Άλλωστε, όσα πέτυχαν οι λιμενεργάτες, οι διανομείς, οι οικοδόμοι, οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ με την καθοριστική συμβολή του ΚΚΕ είναι πιο σημαντικά από όσα επιδόματα υπόσχονται τα αστικά κόμματα. Τέτοιες κυβερνήσεις, αυτοδύναμες της συνεργασίας, πάντα όμως ενάντια στο λαό μας, σχεδιάζουν τα επιτελεία του συστήματος για να τα βγάλει πέρα στα ακόμα πιο δύσκολα που έρχονται. Στη ΣΑΜΗ, μάλιστα, έχουμε εμπειρία. Μπορεί όχι από κυβέρνηση, αλλά από δημοτική αρχή συνεργασίας, αφού οι δημοτικές παρατάξεις όλων των κομμάτων και υποτιθέμενοι ανεξάρτητοι ενώθηκαν σε μία και προχωρούν ταχύτατα κάθε κυβερνητικό μέτρο. Στη ΣΑΜΗ, όμως, υπάρχει και εκλεγμένος με το ΚΚΕ, δημοτικό σύμβουλος που παρεμβαίνει, αποκαλύπτει, κινητοποιεί και έτσι πρέπει να δρούμε παντού. Το ΚΚΕ δεν περιμένει παθητικά να έρθει κάποια μεγάλη μέρα που θα λυθούν τα προβλήματά μας. Μπαίνουμε μπροστά στους καθημερινούς αγώνες, όπως στους δίκαιους αγώνες των κατοίκων σε ολόκληρη τη χώρα, ενάντια στα σχέδια που προωθούνται σε βάρος των λαϊκών αναγκών. Καταθέτουμε προτάσεις, προκειμένου να μην βρεθούμε μπροστά σε τραγικές καταστάσεις. Το πιστεύουμε ακράδαντα και το λέμε, σύντροφοι και φίλοι. Ο λαός μας, η νεολαία, μπορούν να γίνουν πρωταγωνιστές των εξελίξεων. Μπορούμε να βάλουμε τέλος στη σημερινή βαρβαρότητα. Με το ΚΚΕ μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πιο ενεργά, πιο δυναμικά, πιο αποφασιστικά. Να πάρουμε τη ζωή και το μέλλον στα χέρια μας. Να μπούμε στον αγώνα. Να κάνουμε την ανατροπή με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ στις επερχόμενες εκλογές. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουμε τη δύναμη και μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μας οδηγούν τα παραδείγματα των συντρόφων μας, του κόμματός μας, που πλήρωσαν βαρύ φόρο αίματος στον αγώνα για την υπεράσπιση του λαού μας. Είναι φάροι φωτεινοί που θα λάβουν στην αιωνιότητα και θα μας δείχνουν το δρόμο ακόμα και όταν θα οικοδομούμε τη νέα μας κοινωνία, την εργατική λαϊκή εξουσία, το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Υποκλεινόμαστε ταπεινά μπροστά τους και δίνουμε υπόσχεση ότι οι κομμουνιστές και οι φίλοι τους παντού, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σωματείο θα δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους για την υπόθεσή μας. Οι μαχητές του ένου δεν λύγησαν ποτέ. Δόξα και τιμή στο ΚΚΕ. Καλή δύναμη!
Οι μαχητές του